Bellum Troianum, page 305, Sacrificium Iphigeniae, Paris, Filius Priami, Regis Troiae, Longum bellum in patra amatulit, cum Helena rapta esset. Milirates et omnes pelasci gentes coniurati sequentur. Nec poena delata foret, nisi saevi venti fecissent, aequora invea et tellus alide pupes tenuisset. Hic demori pater o cum Iovi sacra parasent, ut ara acensis ignibus incanduit. Danae draconem in arbore videre, quae proxima artis sacris stabat. Nidus erat bis quatuor volucrum arbore summa, quas serpens avido ore corripuit, et matrem volantem circum sua damna. Augur vincemus. Ait, Pergasi, gaudete, Troia cadet si nos moram longam belli feri poderimus, novem volucres in novem annos belli digerit. At permanent Neptunus, violentus in undis et bella non transfert, sunt qui credant Neptunam Troiae parcera, quia moenae orbi fecerat, et iram virginis dei, sanguine virgineo placandam esse. Si Danae Iphigeniam Agamemnonsis filiam I'm not going to do this one again. I've done it four times. I can't say the word. Sacrificaruent. Vente rates moebund.